sango na vewa.
Mpoko elamu na bino banso bozuli bakule kolanda biso. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique Uto, Washington DC, epesa melibino na Marius Muhunga. Sindikato Lingomba ya baminganga ya Ekolo Congo Démocratique esengi na baminganga nyonso na kozongela musala na bango sima ya kosala grève to koboya kosala misala mposo misatu mobimba. Mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique elaki na baminganga kobakisela bango musolo to pe imprime na mikolo mizali koya. Pe elaki ete mikolo mizali koya mokonzi ya mboka kosinye mibeko to ba ordonnance pona kopesa bampete na baminganga. Na Kinshasa, na Beni, na Nord Kivu, pe na Matadi, na Congo Central, baminganga bazongeli musala lelo. Kasi na bituka misusu lokola Goma, na ino bazongeli te. Na Ituri ba ONG ya makoki mabomoto, basengi na mampinga mpe bakonzi kosala manso pona kukanga ba ADF, ba fundami na koboma bato zomi na mitano mokolo mwayambo na Idohu. Bolayi na Christine Abedito.
Ange Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH Atenia Irumu et sengi na bakonzi militaire ya Ituri babe ta banguna na bokasi nyonso pote kimia ezonga na etuka ezali bongo sima ya omona ete mokolo mwa misala moko batu zomi na mitano babungisi bomo imwa bango na liwa ya Lipangola pe manduki ya ba ADF. Christophe Munyaderu coordonnateur ya CRDH Irumu.
Ba ADF wana ba komaki na village ya Idou bazwaki ba population civil ezalaki 15 personnes taki bango masasi ba mosusu bakata ki bango na likwangula force armée e komaki e pe a retard parce que déjà ba ADF wana basilisa ki mosala na bango be ya kobuma ba population civile tozo senga na gouverneur ya province na administrateur ya territoire di Rumu basalisa biso ba population basala maso balase ba opération de grande envergure dans la zone parce que l'ennemi azon circuler na ye librement wana ezon pesa ye force ya kokoma na kosima batu na pe kobuma batu.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, Bonavewa.
Na Lubumbashi, police ebengani bato bazalaki kopunza biloko ya ba indien sima ya sango ya bobomi ya étudiant moko ya RDC na Inde. Narval Mabila.
Maman Mbote,
Bote papa.
Ma kamoni ezele kawa na lu na centre-ville.
Bon, masasi ya uti ko beta mawa, tomoni pe bato balingi ko kopie ba magazin ya ba indien. Ba misusu kutu ba koti na magazin kuna na lomami. Ba koti na magazin muko ba indien ba pie kutu ba zui ba biloko ba ke bake nango. Na ebite eza pona nini? Me na uti ko yoka mtu moko awa alobi ke ipare ke ba bomi étudiant moko congolais. Afanda kana end kuna babomie kuna na end nde balusho awa ba se souleve
na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili pona ba bazali na orange botinda VOA 2 na 4200 pona ba bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 42999.
Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique epesa ki mokolo ma lobby ndingisa pona kopusa état des sièges na province ya Nord Kivu pe Ituri. Oyo ezali mbala mitano bopusami ya état des sièges esalemi wuto ebandaki. Bopusami boye bokobanda lobby mokolo mwa minei mpe mokokende ti mokolo mwa minei ya le 19 août mozali koya. Ministre d'état mpe ministre ya développement rural oyo azalaki na masolo maye alobi ete sima ya mikolo tuku libwa état des sièges makambo maike ya malamu esi esalemi na bituka ya Nord Kivu na Ituri. Kasi ba député ya bituka biye bazalaki kosenga ete liboso ya kopusa mikolo ya état des sièges esengeli basala évaluation liboso pona koyeba nini esalemi nini esalemi te pe nini esengelaki esalema. Sima ya vote eye mobeko moye mokokende na Sénat mpona kotanga mambala ya mibale liboso ya kotinda yango na mokonzi ya mboka. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Totondi bino botondi na bino banso bozwaki libaku ya kolanda biso na poko ya lelo. Tokutana na bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. Pe bobosa na te ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Uto Washington DC ezalaki wa bino Marius Muhunga botika la malama.